Анкулова топтоп окуду. Эми ишемби күнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматын Рейна Мээлис кызынан угалы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 28 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде 27-32 дараже ысыйт. Ош Жалал Абад Чүй дубандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 22-27 дараже жылуу. Талас аймагында 28-33 дараже ысыйт. Көл кылаасында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мээлис кызы, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Урматтуу угармандар, шаршемби 25 август күнү улуттук телеканалдан көрсөтүлгөн Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор берүүсүндө өкмөттүн каатчылыкка каршы планы, экономикадагы оош кыйыстар жана сырттан келип жаткан финансылык жардамды алуунун жоопкерчилиги кенен талкууга алынды. Азыр мына ошол телепрограмманын радио версиясынын экинчи бөлүгүн угууну сунуш этмекчибиз. Кээ бучугу Аида Касымалиевада.
Эфирде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Бүгүн бизде конокто экономиканын тескөө министри Эмиль Үмүтәлиев жана Келечек долбоору экономикалык корунун аткаруучу директору Аскар Бешимов. Мисалы үчүн Эмиль мырза деле ийгиликтүү бизнесмен болгон, бирок бийликке келгенде кыйынчылыктар болуп жатат деп атпайбы? Сиз деле бийликке келсеңиз, ким кепилдиктер алат, ошо аткара алам, ушундай реформаларды жүргүзө алам деген суроого?
Жок, менин моюм боюнча
кыйынчылык эмнеде?
Кыйынчылык биринчи эрк керек, экинчи жоопкерчиликти өзүнө алуу. Азыр эми көрүп атпайсызбы, 1 миллиарддан ашык анын кризиске каршы план чыгганы менен бир жоопкерчиликтүү адам жок. Эми билбейм, көзүндө бир партия утуп алып эле партия өзүнүн мойнуна албаса, бирок менин оюмча азыр бийликке келгенде Эмиль Сатаевичке деле сунуш киргизет элем: коопсуздук, жалпы саясий туруктуулук. Бирок ошол эле учурда биздин кандай керлерге жардам берүү боюнча сунуштарды киргизилип, ал азыртан эле кабылданыш керек. Азыртан эле талкуулоого тийиш болуп туруп, башка убакыт 2011-2012 жыл деп өтпөстөн, эмнеге дегенде бул күндөн күнгө бизге таасир этип атат. Бирок негизи 2008 жылдан баштап биз ылдый калып атабыз. Баягы Кытайдан эгесиз келген товарлар бекерден Казакстан Россияга сатылып жүрүп, мына бажы союз түзүлдү, ошого күндөн күнгө бөгөт коюлуп атат. Ошол булактары бизден жок. Ошого мына 2009 жылы 26% тышкы соода көлөмү түштү. Эми 2010 жылы түштүктөгү баягы окуялар болбогон учурда 15 бетер түшөт элек. Бул эмне деген? Бул акыркы ушу 3-4 жылдын ичинде биз ылдыйлап кетип атканыбыз, бирок ошого чара көрүп, ошодон чыгып кетүү боюнча бир чечкиндүү кадамдар керек болуп атат. Чечкиндүү кадамдар айрыкча соода саясатыбызда, айрыкча биздин бюджет саясатыбызда, айрыкча ушу биздин ички экономиканын түзүлүшүн өзгөртүү боюнча. Эми биз баарыбыз азыр саясатка кирип кеттик, анан бүгүн эптеп саясат бир нерсе кылып алайлык, анан эртең экономика эл үчүн эми эртең.
Биз чындыгында эле чечкиндүү иштерди жасасак болот эле. Биз ушу ишкананын иштешине шарт түзүп берүүгө көбүрөөк көңүл бурсак болот эле. Биз кээ бир учурларда ушу ишкананы барып карап атабыз, ишканага көзөмөл кылып атабыз деп, же болбосо кийлигише баштайбыз, же болбосо жана орусча опека деп коет эмеспи, же болбосо өтө эле анын ордуна бир иштерди жасап жибергиси келет. Чындыгында биз ошо ишканалардын иштешине шарт түзүп берүүгө көбүрөөк жол түзүшүбүз керек эле. Анан бүгүнкү күндөгү азыркы кырдаалда соода чек араларыбыз өзгөрүлүп турган кезде, ошол кезде көбүрөөк мындай эркиндик, ошо ишканалардын ишкерлик эркиндигине жол ача турган соода эрежелерди түзүп беришибиз керек эле жана бажы эрежелери мененчи жеңилдетип, негизинен жеңилдетип тоскоолдук кылбай. Бүгүнкү күндө дагы орчундуу маселе, мына бүгүнкү телени көрүп аткан ишкерлер же болбосо чоң ишканалардын жетекчилери угуп отургандыр. Кээ бир ишканалар келет экен, биздин продукциябыз конкуренттүү болбой, болбой атат, бизге сырттан келген импорттарга мындай чектөө коюп бергиле деп. Ушул нерсе бул мен ойлойм баягы издивенчество деп коет эмеспи. Бир эки ишкананы коргойбуз деп протекционисттик саясат эч качан өзүн ийгиликке алып келген эмес. 20-чы кылым аны далилдеди. Өзгөчө кичинекей өлкө үчүн, Кыргызстандай кичинекей өлкө үчүн бул абдан коркунучтуу нерсе. Биз ошол бир эки эскирип калган иш караны коргойбуз деп чындыгында башка топтолгон ошол импорт продукциясын пайда кылган анан башка продукцияларды чыгарган көптөгөн майда ишкерлердин ишин конкуренциясыз конкуренттүүлүгүн ылдыйлатып коюшубуз мүмкүн. Ошон үчүн чектөөлөрдөн алыс болушубуз керек.
Бул мен ойлойм эми Саташтын өзүнүн жекече ою. Жалпы баягы Розыскны биздин президентибиз Астанада айтты, биз бажы союзуна киребиз деп. Ал эми бажы союзу жалпы стратегиялык багыты протекционизм. Либералдуулукту жоюп, бүт импортко бөгөт коюп, ошону 10.5% бажы пошлиналарды көтөрүү. Ошонун ичинде соода саясатын жаңы баягы бажы кодексе боюнча өткөзүү. Ал жерде либералдуулук жөнүндө бир дагы сөз жок.
Менде Facebook'тан Анарбек Калыков деген колдонуучудан бир суроо сизгечи. Азыр чек аралар жабык да, э?
Чегаралар тилекке жабык, бирок кечеки КТРдин маалыматы боюнча анан бажы кызматкерлеринин чегара кызматкерлеринин маалыматы боюнча 4 чегаранын үстүнөн дагы 2 чегара кошулуп ачылыптыр. Ошону менен бирге 12 чегарадан азыр 6 чегара ачык болуп турат.
Кандай таасирин тийгизди да жабык учурунда?
Абдан оор таасирин тийгизди. Чегараны ачуу маселеси бул абдан оор маселе. Муну чындыгында биздин тышкы саясат жүргүзүүчү мамлекеттик органдарыбыз анан мамлекет башчыларыбыз күнүнө чечүүгө аракеттенүүдө. Бирок биз баардыгыбыз даяр болушубуз керек. Ушул кырдаалда эгерде тышкы тоскоолдуктар болуп атса, аны ошого эле такалып, аны чечүүгө аракет кылуу менен, бирок ошондон гана турмушубузду, оокатыбызды таасирлентип отуруп калбашыбыз керек. Биз изденишибиз керек. Анан ошол тоскоолдукту аттап өтүүгө изденүүчү ишкерлер бизден табылды. Биринчи эле күндөн баштап, мисалы, могу жеңил өнөр жайында иштеген ишкерлер, алар жаңы жолдорун таап, мурда кичинеден топтоп унаа менен жөргөн соода продукцияларын көбүрөөк топтоп туруп, аба жолдору менен жана темир жолдору менен жиберип, өздөрүнүн рынокторун жоготушкан жок.
Бул жерде бир кандай бир кызык ситуация түзүлдү да. Ошондо ошол эле Казакстандан деле ар бир баргандан кийин өзүңүз деле көтөрсүз, КТРден деле көрсөтүп атат. Бул абдан чоң жетишкендик. Мына бизге 10 миллион берди. Бекер подарка бул баягыда сүйүнүч болуп калган атат да. Эми менин оюмча будан уялыш керек баягы бекер окат. Эми баягы чек ара жабуу боюнча баягы Казакстанда биз күндөн сайын суранып атабыз. Казакстан менен Кыргызстандын арасында болгон эки тараптуу келишимдер Евразиясынын ичинде болгон келишимдерге ушул чек ара жабылганы карама каршы келет. Бул дал келгени баягы бажы союзуна Казакстан кирип, ошол жерде импортко бөгөт коюп, ошонун ичинде атайын алар өзүнчө өкмөттүн отурушун өткөзүп, ушу Кыргызстандан кандай реэкспорттон Кытайдан келген бөгөт коебуз деп ошо боюнча чечим кабылданды. Биз деле баягыдай тилемчи барып алып сурагандан кийин кандай айта алабыз бетке, силер бул кандай карама каршылык кылып атасыз. Биздин колдон келип айтат, ошол эле дүйнөлүк соода уюмунун ичинде Казакстандагы мүчө болом деп кирип, анан ошол жерде өзүнө астына ала милдеттеме алам деп атат да, либералдуу өткөзөм, башка өлкөлөргө дискриминация кылбайм дегендей. Жалпы ошол дүйнөлүк соода уюмунда биз көтөрсөк болот.
Айтсаңыз Аскар мырза, мен башка эле суроо берейин. Сиз тышкы иштер министрлигинин орун басары болуп канча жыл иштедиңиз?
Тышкы иштер министринин орун басары болуп 13 жыл иштедим. Жалпы ошол системада 15 жыл. 95-жылы мен жөнөкөй эле
экономикага кандай тиешеңиз бар эле?
Жок, ошо жөнөкөй эле сотрудник катары киргенмин. Ошо 15 жылдын ичинде бүт тепкичтерди өтүп, элчиликтерде иштеп, акыркы 3 жыл тышкы иштер министринин орун басары болуп иштедим. Ошонун ичинде экономикалык кызматташтыруу боюнча бул менин кандай десем жоопкерчилигим эле. Ошон үчүн мен айтып атам, бул баягы дал келбестиги. Бүт келишимдерге.
Сиз өзүңүздү мисалы үчүн Бакиев учурунда, Акаев учурунда иштегенсиз. Ушул системаны түптөгө күнөөлүүмүн деп салымым бар деп эсептебейсизби?
Жок, тиешем бар, ага сөзсүз түрдө. Бирок мен кандай десем, ал убакта саясатка бир жакыныраак саясатка киришүүнү да туура эмес көргөм.
Ушул системаны түптөгөнгө, демек мен күнөөлүү эмесмин деп салымым жок деп эсептейсиз,
э? Жок, салымым бар. Жок, салымым бар. Бирок кандай десем, моралдык жагынан ошол 3 жыл иштегениме министрдин орун басары деп ал дагы сөзсүз түрдө мага дагы тиешелүү.
Эмин мырза, айтсаңыз, азыр өрт өчүргүч деп жатпайбы техникалык өрт өчүргүчтөр деп, э? Техникалык өкмөттү, сизди дагы ошол утурумдук чукул чаралардан тышкары экономиканы өнүктүрүү үчүн бир чечимдер кабыл алынып жатабы? Стратегиялык көрүнүш, мисалы үчүн, Кыргызстан 10 жылдан кийин кандай акыбалда болот, 5 жылдан кийин кандай акыбалда болот деген ошого таасир берчү чечимдер кабыл алынып жатабы азыр?
Сөзсүз түрдө биз
жана кайсы чечимдер айтып кетсеңиз.
Эң биринчи иретте биз бүгүн мурдакы конституцияга таянып жана мурдакы саясатка таянып экономиканын баарын бир гана топтун колуна тапшырып берип жана бүт шарттын баарын ошол аз топторго гана берип жеңилдетип жана башка жөнөкөй майда ишкерлерге жөнөкөй калкка оор шарттарды түзүп коюудан биз бүгүн кайрадан ошону өзгөртүп чоң ишканаларга калыс конкуренттик шарт түзүп берүүгө саясатты буруп жана майда чакан орто ишканаларга жеңилдетилген шарттарды түзүп берүүгө саясатты экономикалык саясатты экономик чаралардын баарын бурганга биз күчүбүз жетип атат.
Дагы бир суроо, жакында парламенттик шайлоолор болот. Ушул партиялардын арасында сиз көрүп жатасызбы экономикалык программасы түзүк келип экономиканы өнүктүрө турган популисттик эмес кадамдарга барган партиялар барбы?
Жок, мен билишимче азыр бир 3-4 эле партия баягы экономикалык багыт боюнча жалпы лозунгтарын айтты. Бирок ошол эле уккандардан бир жылдын ичинде биз газ менен өзүбүздү муктаж кылабыз, неме деп. Эми бул баары мен ойлойм, баягы эми аларда сыйкырдуу таякчасы бар окшойт деп ойлойм.
Эмин мырза, айтсаңыз, өнүктүрүү инвестиция инновациялар боюнча САРИ агенттиги эмне болуп атат? Сиз айттыңыз эле биздин министрликке өтөт депчи анын макамы.
Ал жоюлган, жоюлуу жолунда.
Ошол ишти азыр ким жоопту ошол ишке?
Биз жоопту болушубуз керек эле, анан биз ошону талап кылып атабыз, бизге толук бойдон ыйгарылып берилсин деп. Эми негизинен бизге жүктөлгөн, бирок кээ бир дагы кандайдыр бир мындай бюрократиялык талаш тартыш болууда тилекке каршы.
Кандай?
Эми кээ бир топтор толук бойдон эле ошол экономика министрлигине эмес, менин түшүнүгүм боюнча биз эгемендүү мамлекет катары толук бойдон экономикалык саясатты экономика министрлигине ошо мамлекеттик орган катары толук бойдон тапшырышыбыз керек дагы ошол министрликтен жоопкерчиликти сурашыбыз керек. А эгерде биз мурдакыдай эле ошол экономика саясатын же офистен, же контородон, же болбосо кухнядан, же болбосо үй бүлөдөн, же болбосо дагы чачыранды кылып администрациядан Минфинге жарымын берип тияк бияка чачырата беребесек, анда саясатыбызды жоготуп коебуз да.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүн биз өлкөдөгү экономикалык кырдаалды экономиканы тескөө министри Эмин Үмүтәлиев жана болочок долбоору коомдук корунун аткаруучу директору Аскар Бешимов менен маектештик. Рахмат келип бергениңиздерге. Биз сиздер менен кайра келерки шаршемби кечки саат 9:00 көрүшөбүз.
Пакистандын түштүгүн суу каптоодо 27 августта Синд провинциясынан дагы 300 000 адам шашылыш коопсуз жайларга көчүрүлдү. Жээкти кырлай курулган дамбаны жиреген Индус дарыясы Татта шаарын чайып кетти. Сел эсепсиз үйлөрдү кыйратып, эгин талааларын ойрон кылды. Талиптер апаатта жардам көрсөтүп жаткан чет элдиктерди өлкөдөн чыгып кетүүгө болбосаларга чабуул жасаларын эскертти. Татта шаарынын башчысы Мансур Шейхтин билдиришинче, калаа калкынын 70% жума күнү түшкө чейин коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Адис инженерлер Индус дарыясы жырып кеткен дамбаны тосуунун аракетин кылышууда. Татта районундагы Кут Алима шаарчасынын тургуну Мухаммед суу астында калган үйү көзүнөн учуп аларга жардам келбеди дейт.
Бул биздин там жайыбыз. Бизде 5 үйүбүз жана башка тамдарыбыз бар болчу. Анын баары суу астында калды. Өкмөттөн жардам күтүлдүбүз. Аскерлерден убактынча чатыр сурадык эле аны бериши элек. Ким да болсо өз тааныш жакындары менен туугандарына жардам берүүгө. Деди үйү суу астында калган Мухаммед. Улуттар менен гуманитардык жардамдар боюнча башчысы Жон Холмс Нью-Йорктогу маалымат жыйынында Пакистандагы кырдаалга токтолуп,
Our latest estimate is that 17.2 million people have been
Биздин акыркы эсептөөлөрүбүзгө караганда, апааттан 17 миллион 200 миң адам жабыртапты. Эгер 2 апта илгери кум жардамга 6 миллион адам муктаж десек, бүгүн алардын саны 8 миллионго жетти. Дагы өсүш этимал. 160 миң чарчы чакырым жер суу астында калды. Бул менимче Англиянын территориясынан да чоң аймак. Орточо 3 миллион 300 миң гектар жер иштен чыкты же зыян тартты.
4 миллион hectares of crops have been destroyed or damaged.
Деп билдирди Джон Холмс. Суу ташкын башталгандан бери 1600 адам наут болгону маалымдалууда. Бейшенби күнү талиптердин өкүлү Азам Таарык табигый кырсыкта жабыркаган аймактарда чет элдик соопкерчилик уюмдардын болушуна жол берилбесин. Ага исламчылар такыр чыдай албасын билдирген. Кол мырза мындай коркутууга токтолуп. Биз алардын чет элдик соопкерчилик уюмдарынын кызматчыларынын атына айткан коркутуусуна олуттуу мамиле кылабыз жана тийиштүү коопсуздук чараларын көрөбүз. Бирок биз Пакистан элине жардам берүүнү токтоттук. Деп билдирди Улуттар уюмунун өкүлү. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Филипп Кроули да АКШ өкмөтүндө экстремистчил топтор чет элдик соопкерчилик уюмдарына жана Пакистандын өкмөттүк мекемелерине кол салышы тууралуу маалымат бар экенин кабарлады. Кроули ошондой эле АКШ өкмөтү суу ташкындан жабыркаган пакистандыктарга жардам көрсөтүү боюнча Пакистан өкмөтү менен иштешип жатканын, талиптердин коркутуусуна карабай жардам токтотулбасын билдирди. Былтыр декабрда Улуттар уюмунун азык түлүк программасынын Исламабаддагы кеңсесинде талип жанкечтиси жардырган бомбадан уюмдун 5 кызматкери курман болгон. Уктуруубузду улантабыз. АКШнын экс-президенти Джимми Картер Пхеньянга барып, ал жакта чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 8 жылга түрмөгө кесилген америкалык активисти бошотууга жетишти. Картер бул боюнча Түндүк Кореянын номер 2 лидери, элдик жыйындын туруктуу кеңешинин төрагасы Ким Энг Нам менен сүйлөшкөндөн кийин Айжолан Гомес менен бирге АКШга жөнөп кетти. Сөз өчүгү Төрөкул Дооровто.
Түндүк Корея азыр дүйнөдөгү эң эле жабык тилген коомдордун бири. Ал жерде өкмөттүн кийинки кадамы кандай болорун алдын ала болжой албайсың. Америкалык мурдагы президент Джимми Картер да Пхеньянга барганда ал жактагы түрмөдөн өзүнүн мекендешин чыгарып кете аларына толук ишенген эмес. Бирок жума күнү расмий Пхеньян камактагы америкалык активист Айжолан Гомеске мунапыс жарыяланганын, эми ал Америкага кете берсе болорун билдирди. Ошентип Картер менен Гомес АКШга жөнөп кетишти. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттигинин кабарында бул боюнча кыскача эле жаңылык айтылды. Анда өлкөгө мыйзамсыз кирүүнү каалаган кишинин түрмөдөн бошотулушу Түндүк Кореянын гумандуу жана тынчтыктыгына жактаган саясатынын далили деп айтылат. Картердин өзүнүн уюму билдиргенине караганда, Джимми Картер Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ирге жиберген суранычынын негизинде америкалык жарыяланган мунапыс жарыяланды. 30 жаштагы америкалык укук коргоочу Түндүк Кореядан Түштүк Кореяга мыйзамсыз өтүп кеткен үчүн быйыл январда кармалган. Ал түштүктө англис тилинен сабак берчү. Буга чейин Түндүк Кореядагы адамдардын укугу орой бузулуп атканын жөнүндө айтып, нааразылык демонстрацияларына катышып жүргөнү белгилүү. Бул өңдү диссиденттик маанайдагы демонстранттар Түндүк Кореянын өзүндө узак мөөнөткө түрмөгө кесилет, иш лагерлерине жиберилет. Мамлекетте эл ачкыдан араң жатса да, аскерий коргонуу тармагына үлкөн каражат жумшалып келет. Ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюму азык түлүктөн колдоо көрсөтүп жүрөт. Гомес ал жакта кадимки эле түрмөдөгү адамдардын оор тагдырын бөлүштү. Апрелде аны 8 жылга оор иш лагерине кескен соттун чечими чыкты. Уруксатсыз эле чек арадан өткөн үчүн 600 миң доллар айып тагышты. Түндүк Кореядагы маалымат агенттиги июлда Гомес жанынан тоюп, өзүн өзү өлтүргөнгө аракет кылганын, кийин ооруканада дарыланганын кабарлаган. Анын камалышы ансыз деле оор Вашингтон-Пхеньян алакаларын андан бетер кыйындатты окшойт. Азыр эми Вашингтондо мамлекеттик департамент Гоместин түрмөдөн чыкканын жылуу кабыл алганын билдирген менен мында өкмөт эч аралашпаганын айтып атат. Мам департаменттин расмий өкүлү Филип Кроули биз Картердин Түндүк Кореяга өз ыктыяры менен барганын. Расмий Пхеньян болсо Гомести бошотконун жылуу кабыл алдык, бирок Джимми Картердин сапарынын расмий өңүтү жок деп билдирди. Буга чейин Американын мурдагы президенттеринин бири Билл Клинтон да ушундай эле максатта Пхеньянга барып, ал жактагы түрмөдөн эки америкалык журналисти бошотуп келген болчу. Расмий Пхеньян америкалык адам укугун коргоочу активисти түрмөдөн бошотуудагы чыныгы максаты эмнеде болгонун ачыктай элек. Ошентсе да Джимми Картер менен Ким Йонг Намдын сүйлөшүүлөрүндө бир маанилүү маалымат айтылгансы да. Түндүк Корея өзүнүн ядролук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүгө кайтууну каалайт. Быйыл апрелде Түштүк Кореянын аскерий кемеси аварияга учурап, 46 адам өлгөндө эл аралык иликтөө буга Пхеньяндын тиешеси болгон деп чыккан. Ага таарынган Түндүк Корея сүйлөшүүлөрдөн чыгып кеткен болчу. Эми расмий Вашингтондо ушул аптанын бейшембисиндеги билдирүүсүндө сүйлөшүүлөрдү улантыш керек деген белги бергенси да, бирок алар качан жанданары азырынча ачыктала элек. Төрөгүлдоров, Азаттык.
Россия президенти Дмитрий Медведев Москванын ыптасындагы Химки токой аркылуу өтчү жолдун курулушун токтотуп, аны коомдук жана эксперттик сыноодон өткөрүү үчүн өкмөткө тапшырма берди. Премьер-министр Владимир Путин болсо, Москваны Санкт-Петербург менен туташтырчу шоссе жолду бүтүрүү керек деди. Жогорку жетекчилик бул чечимди кабыл алганча түрдүү коомдук уюмдар жана оппозициячыл саясатчылар Химки токоюн коргогон түрдүү акцияларды өткөрүшкөн. Сөздү Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Москвадан Питерге дейли жетчү кара жол долбоору чийилип атканда анын Химки токоюн жарып өткүдөй салынышына 2009 жылдын 5 ноябринде өкмөт башчы Путин токтом чыгарып астына колун коюп бекиткен. Ошондон тарта Химки токоюнун коюну жолдо өтчү чөйрө болуп калган. Токой кыйыла баштагандан тартып экологдор, карапайым кишилер, саясий аткаминерлер нааразылыгы чыккан. Анын арты барып Химки токоюн коргоо кыймылын жараткан. Ошол кыймылдын лидери Чирикова айтканга караганда, биздин аракетке тилектеш кишилер карапайым эле бала чакасын багып жүрүшкөн же ишкердик кылып атышкан адамдар. Алар саясий тарамдарда жок, коммунист же либерал эмес. Мен өзүм да бир да партияда эмесмин дейт. Аңгыча эле бийлик партиясы бирдиктүү Орусия мамлекет башчыга кайрылуу жасап, ал партияда Химки токоюн коргой тургандыгын билдирди. Өлкөдө ага дейре жасалган нааразылык актыларга бийлик болсо бут тосуусун койбой келе жаткан. Маселен, кеткен жекшемби күнү Москвонун Пушкин аянтына ырчы Юрий Шевчук концерт бергенде көрүлгөн бийлик чаралары буга күбө. Ошого карабай ал күнү бир нече миң киши чогулуп бийликке айбат көрсөткөн. Ошондон соң президент чыры ырбап бараткан жолдун салынышын токтотуп, долбоорун кайра изилдеп чыгып чечимин чыгарды Дмитрий Медведев.
Поручаю правительству приостановить реализацию постановления о строительстве соответствующей автомобильной дороги.
Авто унаас алуу боюнча чыгарылган токтомду ишке ашырууну токтото туруп, коомдук жана эксперттик кошумча талкуу өткөрүүнү өкмөткө тапшырдым деди. Коммерсант жазгандай, кыйла саясатчылар Химки токоюн кыюуну токтоткон анын партиясы экенин айтып, талаш башталган. Коомдук уюмдар аткаминерлери бир жактан чыгышкан. Химки токоюн кыюуга москөлүктөр 67% каршы экенин ал кыймыл аткаминерлер бири Ярослав Никитенко айтты.
А все люди, которые нас поддерживали, даже такие люди, как Шевчук и Троицкий, все эти усилия были не напрасны.
Биздин демилгени колдоого алышкандар ал тургай Шевчук жана Троицкийге окшогон адамдар аракети текке кетпегени айкын болду. Солчулдар фронту кыймылынын координатору Сергей Удальцов болсо жарандар топ жарып чыгуусу оң жыйынтык берүү деген ушул. Кишилер өз укугун коргоодон жалтайлабаш керек. Ага мисал ушул деген. Талдоочулар кай бирлери коомчулук маанайы кайсы жакка баратканын түшүнүп, токойду коргоочулар көтөргөн демилгени бийлик партиясы өзүнүкү кылып ала койду деп айтышат. Өкмөт башчы Путин президентке айткан жолунда
всегда существует противоречие между развитием и сохранением природы, но ясно, что дорогу надо строить.
Табиятты сактоо менен өнүгүү ортосунда дайыма карама каршылык бар, бирок жолду салуу да керек деген. Мурат Алип, Муса, Москва.
Азаттык радиосунун кадырманы угармандары, ушуну менен эртең мененки саат 8:30 мүнөттүк программабыз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамулла алып бардым. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир аздан соң жарым сааттык жаңы программабыз болуп жатат.